galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa galab sabti ah bisha maarch ee sanadka 2023-kana waa 4. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daanduri. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida allah u naxariistay fanaanadii soomaaliyeed aamina cabdulaahi oo ku geeriyootay maanta magaalada boorame.
innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun. aamina cabdulaahi xirsi maanta ayay teedii noqotay 10:00 subaxnimo ee magaalada boorame. muddaba way xanuunsanaysa sidaa aad sheegtay. aamina cabdulaahi xirsi waxay ku dhalatay gabiley xuunshalay. fankana waxay ka bilowday jabuuti 66-danka bilowgiisii.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii golaha wadatashiga qaran ee xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo.
golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadaynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. dagaal culus ayaa maanta mar kaleeto ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. qaar ka mid ah dadka yar ee ku harsan magaalada ayaa v o a u sheegay in saaka 4:00 ay ku soo baraarugeen hugunka madaafiicda iyo rasaas xooggan oo dhinacyadu ay isweydaarsanayeen. dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan iyo qaar ka mida taliyaasha ciidamada somalilan ayaa ku eedeeyey dhinaca kasoo horjeeda in dagaalka ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada somalilan. waxaa sidoo kale eedeyn ay u soo jeediyeen maamul goboleedka puntland oo ay sheegeen ciidamadiisu inay dagaalka ku lug lahaayeen. somalilan ayaa guulo ka sheegatay dagaalkii maanta iyo in saanad militari ay ku qabsatay. v o a ma xaqiijin karto sheegashada saraakiisha somalilan. madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa marar badan oo hore waxa uu ku celiyey in puntland aysan wax lugu aysan ku lahayn dagaalka laascaanooda. v o a waxa ay isku dayday inay la xiriirto dhinaca laascaanood iyo maamul goboleedka puntland si ay uga hadlaan dagaalka maanta iyo eedaha somalilan ka soo yaray, balse ma suurtagelin in madaxdaasi ay v o a du la xiriirta ee taleefanada ka jawaabaan. marka ugu horreysa ee aan hadlana waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbino idaacadaheenna soo socda. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu ay taageeri doonto ansixinta xubinnimada Finland ee isbahaysiga NATO, taasoo u fududeynaysa in dalkaas uu xubin buuxda ka noqdo NATO. hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo uu dalka Turkiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Finland Sauli Niinisto oo la kulmay madaxweyne Erdogan. Sweden iyo Finland ayaa hore u codsaday in ka mid noqoshada isbahaysiga NATO ay markaasi ku biiraan muddo haatan laga joogo 10 bilood, iyaga oo 10 sanana ku soo dhaqmayay siyaasado dhexdhexaada. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey xalay magaalada Baydhabo. Faahfaahin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Cotoosh.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubbaland ayaa habeenimadii xalay waxa uu ku soo gabagabowey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa looga hadlay shirka muddada uu socday, federaalaynta maaliyadda dalka, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Sidoo kale golaha wada tashiga qaranka waxay ka doodeen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, waxayna isku raaceen gorofeynta arrimaha doorashooyinka in lagu dhammaystiro kulanka xiga oo golaha ay yeelanayaan oo ay dhici doona bisha May sanadan 2023. Afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa warmurtiyeedka saxaafadda u akhriyay.
Golaha wada tashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajendayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadeynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaran ee Abriil 2017. Sidoo kale golaha ayaa iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka, saameynta abaaraha iyo qodobo kale. Qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay, iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteedyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wada tashiga qaran, goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurteedkan. Kow, federaalaynta maaliyadda dalka, iyadoo la tixgelinayo heshiiskii asteynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey Diseembar 2022, goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban: kow, asteynta iyo cayimida ilaha dakhliga; labo, wadaaga dakhliga. Sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya: kow, hay-adda dakhliga qaranka; labo, guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga. Goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara, loona qoondeeyo si isku dheelitiran, loona maamulo si hufan, isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka. Labo, dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka. Goluhu wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Dood iyo falanqayn dheer kadib, goluhu wuxuu isku raacay in gorfeynta arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023. Saddex, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhammaystirka dib u eegista lagu sameeyey heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017, kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey Oktoobar 2022. Waxa uuna saldhig u noqonayaa: kow, dib u habeynta laamaha amniga; labo, tirada ciidamada; saddex, waajibaadyada hay-adaha amniga; afar, amarka iyo kala dambeynta; iyo shan, maaraynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga. Goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga, si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka, barnaamijka xasilinta, iyo daadejinta adeega dowladnimo.
Shirkan waxaan ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Hase yeeshee, golaha qodobada kale oo isla garteen waxaa ka mid ahaa in guddi ka kooban xubno ka mid ah golaha wada tashiga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe loo diro dowladda Puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadallada masiiriga ee lagu dhammaystiraya dowlad dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Cotoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii shirka golaha wada tashiga qaran ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaasi.
Dowladdu waa sharci, waa qawaaniin. Haddii qawaaniintii dalka iyo dowladda هاجي لها وأيضا أي وحكوه قامل لها أي كلا دمية هنا دولة دماس مروا البواء واللي عسنتاي مركو حرنا دل كان دولة دي سينا هانا قادو سيئو هانا قادنا شروع ده يبهان تايوطن إلا سمايو أيضا سي وذا جرأة بلاران لوغا وذا تشغي عاكلو دادك سوى مالين مالك سوى أي جوغان أي كور قبان إن مددنا بسنو كانوا قبيعها oo maxaan ku raadsan sanado badan aan ku soo dhaqmeynaa asigoo qabya ayadaas la sideedana waxyaabaha dawladda ee hortaginta u leh oo inay sanadkan ay dhameeyso la balan qaad muddadan taarikhan uu dhamaado la balan qaaday sanadkan hadda aan ku jirnaa in lagu dadaalo inuu dhamaado ayadana aan balan qaaday badan oo u sameeyay laakiin waxa la marsiinaya habkii ee dib u eegista dastuurka ay marayna diyaalida waxa sidoo kale ayadana meel fiican maraysa dib u xoreynta dalka oo runtii hawl aad iyo aad u culus dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u istaageen kuwana ay ka qayb galeen kuwana ay u diyaar garaysan yihiin kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamo ma jiro qof Soomaali ah oo caawa Soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn dib u xoreynta dalka arrintaas waxaa ku xigta arrinta ahayday deyn cafinta meel fiican maray gabagabay maray maanta qodobada laga shaqeeyey oo laga heshiiyey oo federaalaynta maaliyadda dalka maanta waxaan haddana aan dhameystirnay maaliyadda arrimaha maaliyadda sidee loo federaalayna oo meel fiican muxuu ahaa in soo gaarsiiyey waxaasoo dhan waxay u adeegayaan deynta sidiina looga cafi lahaa oo ay Soomaaliya dib ugu noqolahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga si ay u hesho dhaqaale dalka dib loogu dhiso deen cafintaasi muddoy soo socotay ayaduna meeshaasay maray gabagabay maray bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay gabagabadii shirkii golaha wada tashi ee qaran allaha u naxariistay waxaa maanta ku geeriyootay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal fanaanadii Aamina Cabdulaahi Xirsi. Allaha u naxariistay Aamina Cabdulaahi waxa ay ka mid ahayd hablihii Soomaaliyeed ee fanka ku biiray lixdameeyadii iyadoo ahayd labadaba heesa iyo jilaa. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar ayaa warbixinta noogu soo diray Boorama.
allaha u naxariistay waxaa maanta ku geeriyooday magaalada Boorama ee gobolka Awdal Aamina Cabdulaahi Xirsi oo ka mid ahayd shakhsiyaadka ka sii harsanaa fanaanintii waaberi ee hoboladii fanka Soomaaliyeed. Aamina Cabdulaahi waxay fanka ku soo biirtay sanadadii lixdimaadkii iyadoo waqtiga kaga biirtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti kadibna u soo wareegtay dhanka hoboladii walaalaha Hargeysa. taariikh nololeedka marxuumad Aamina Cabdulaahi Xirsi waxaan ka wareystay abwaan Maxamuud Cabdulaahi Guuleed Geestir oo ay muddo badan aqoon isku lahaayeen ahna gudoomiyaha fanka ee gobolka Awdal.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aamina Cabdulaahi Xirsi maanta ayay teedii noqotay 10kii iyo barkii subaxnimo ee magaalada Boorama muddo way xanuunsanaysay sida aad sheegtay. Aamina Cabdulaahi Xirsi waxay ku dhalatay Gabiley ee Xuunshaley fankana waxay ka bilowday Jabuuti 66 ka bilowgiisii barnaamijyo badan iyo heeso badan ayay ka qaaday magaca barnibaaba loogu bixiyay oo ay halkaa ku meteli jirtay sababtaas oo ahayd waqtigaas oo hablaha loo diidanaa fanka dabadeed la baadi halaynaya dadka oo magac kale sidaa loogu bixiyay 88-ka ee 86-kii dabayaaqadiisiina waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo Waaberi ayaa u yeedhay kooxda Waaberi bay halkaa kaga biirtay fankeedu iyo taariikhdeedu saasay ahayd. Aamina Cabdulaahi waxay ahayd shaqsi aad iyo aad u fiican oo qalbi fiican waligay anigu intaan fanka maartana ku soo biiray Waaberi Aamina Cabdulaahi cid la kala qabanaya ma arag ay taariikh ka sheekaynaysa Aamina cid islaayeen ma arkin qof aad u wanaagsan bay ahayd fankana xidig bay ka ahayd meel alla meeshii kaga soo hagaagtay hoggaamisa
oo aad iyo aad fanku maartaanay rukumada ugu adag ee maartaanay fanku ku taagay kamid ahay imigana waxa ka sii mid ahay ba shakhsiyaadka dabayaaqada ah ee fankii hore ka sii nool ilaahay ha u naxariisto naxariisana Allah ka waraabiyo
abu ankeesir maxay caruur ka tagtay amin abdullah
ilaahay ha u naxariisto guurkeedii u horeeyay wuxuu ahaa abwaanka weyn ee abdiqays abdiqays waxay u dhashay waxay u dhashay mustafa abdiqays iyo ayaan abdiqays baa u dhashay markay kala tageen waxa guursaday fanaankani weynaa ilaahay baa weyne abdirahmaan dheere abdirahmaan dheerana afar baa u dhashay faysal abdirahmaan oo labna xaristay u dhintay oo caruurtii ka hadhay joogto iyo Khadira Abdirahmaan Hodan Abdirahmaan iyo maartaanay Cismaan Abdirahmaan ba ka haray tarankeedu lix caruur ayuu ahaa iyada waxay sii dhaleen ba maanta waa beel dhan weeyaan Aamin Cabdi tarankeedu Ilaahay maartaanay iyagana waxaan u dirayaa tacsi
ummada Soomaaliyeed heesihi iyo waxyaabaha ku xasuusan doonto maxaa kamida taariikhda u galay Aamin Cabdi
Aamin Cabdi aad baa u farabadan iyadu waxay kamid ahayd fanaaniinta ku wanaagsan hadii jilis ay tahay haday tahay hees iyo haday tahay hoggaamin film iyo haday tahay hoggaamin maartaanay in ruwaayadba aad iyo aad ugu fiicnayd heeseeda lagu yaqaanay aad ugu farabadan yihiin deefanaaninta maartaanay maxamed axmed heesa ay la qaado kale xasan aadan heesa ay la qaado abdinaasir heesa ay la qaado heesa badan oo maartaay fanaaniin waaweyn ay la qaaday iyo kuwa ay kaliyeed baa ilaahayd oo si yarba u soo sawisaniya kamid yihiin ayay ilaahayd Aamin Cabdullaahi oo aad u caanaho maartaay bulshadu ay aad u dhageysato
Allahu naxariista Aamin Cabdullaahi waxa maalinta bari ah lagu aasi doona xabaalaha carra garanuug ee dowladka waqooyi ee magaalada Boorama taasoo ay askeeda ka soo qayb gali doonaan eheladeeda mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo dadkii kale ee aqoonta isku lahaayeen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
haatana dhagaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Abdulqaadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay waxaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo madaxdii ka qayb gashay kulankaasi ay isku raaceen qodobo taabanaya dowlad dhiska, federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadda, doorashooyinka, dhammaystirka dastuurka, heshiiska amniga qaranka iyo qodobo kale. Warmurtiyeedka oo ay saxiixeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ku-xigeenkiisa Saalax Axmed Jaamac iyo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Duqa magaalada Muqdisho ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar.
Koob federaalaynta maaliyadda dalka golaha wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban kow astaynta iyo cayimida ilaha dakhliga labo wadaaga dakhliga sidoo kale golaha wuxuu ku heshiiyay in la unko laba hay'adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya kow hay'adda dakhliga qaranka labo guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga golaha wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas'uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka golaha wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheelitiran loona maamulo si hufan isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka golaha wuxuu isku raacay in gorfeynta arrimaha doorashooyinka lagu dhameystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023 saddex dhameystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka golaha wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhameystirka dib u eegista lagu sameeyay heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017 kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyay Oktoobar 2022 waxa uuna saldhig u noqonayaa kow dib u habaynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay'adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maareynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga. Goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka, barnaamijka xasilinta iyo daadejinta adeega dowladnimo.
Haddaba qodobadii ka soo baxay shirka maxay uga dhigan yihiin dardargelinta geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Maxamed Haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Kow, in Soomaaliya ay hanaan siyaasi ah in ay dhibaatooyinka jira inay ku xalisa ay dib ugu soo laabatay oo lagu socdo in miisaska wadahadalka lagu dhameeyo arrimaha Soomaaliya oo tabinta ulo dhinaca dowlad dhiska. Qodob kaloo muhiimkana waxa weeyaan hore waxaa looga wada hadlay arrimihii la xiriiray federaalaynta garsoorka oo ah qodob muhiim ah oo shirka shirkooda iyo xamar ka dhacay. Maantana federaalaynta maaliyadda iyo qodobadii horey u jiray oo ah dimuqraadiyeynta iyo qaab dhismeedka amniga qaranka waxay muhiim u tahay oo iyadana la federaalayaa tahay. Waxay muhiim u tahay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo sal la socotay muddo dheer qorborsaneed. Marka waa qodobo muhiim ah oo runtii haddii la fulinayo oo la helay rabitaankii siyaasadda in farsamadii laga shaqeeyo oo maamul goboleedyada inay dhinacooda ka soo wadaan oo ilaamihii kala duwanaa daraawiishtii ciidamadiinkii booliskii iyo istaan nabadsugidii Soomaaliya iyo ciidamadii kale oo halka jooga federaalkana la nidaamiyo. Sidoo kale maaliyadda sal la socoto hal dhinac ay ka socotaa oo magaalada Muqdisho waxa laga ururiyo iyo waxa international community-ga bulshada caalamka Soomaaliya ay keento labadaasi kooban tahay in la ballaariyo marka maamul goboleedyadii dakhliyaasha laga ururiyo cashuurtii ururinteeda la baahiyo. Nifaaqyada la socda maxaa la yahay heshiiskan aad muhiim u yihiin.
Waxaa jirtay in madaxda sidan oo kale ay u kulmeen qodobana ay soo saareen. Marka qodobadan maxay kaga duwan yihiin kuwii hore maadaama sidan oo kale waxyaaba loo gaaray aan ilaa iyo hadda la fulinin?
Horta saad la socoto heshiisyada noocan oo kale ah waa heshiisyo muddo dheer soconaya. Dowladiska Soomaaliya oo dheer ayuu qayb ka yahay caqabado badan oo bulsho iyo kuwo siyaasadeed iyo kuwo caalami iyo kuwo argagixisada ay la xiriiraan. Marka muhiimadda ugu weynaa waxay tahay in siyaasiyiintu intay ama baydhabo isugu tagaan ama xamar isugu tagaan ama garow isugu tagaan ama kismaayo isugu tagaan ama baydhabo isugu tagaan inay yidhaahdaan heshiiskanaa galay sidanaa waxu rabnaa, markaana ay ku qasbanaato oo waajib ay ku noqoto heshiisyadii bilowgooda in la fuliyo inay qayb ka noqdaan oo harnaanka dowlad dhiska Soomaaliya brosestiisa uu bilowdo iyada oo miis uu ka bilowdo heshiis uu ka bilowday ayaa waxay tahay bilow fiican. Laakiinba nijarka ama dabeecadda heshiisada noocan oo kale ah maaha kuwa bilo iyo sanado iyo afar sano iyo shan sano xitaa lagu fulin kara maaha marka la fiiriyo duruufta Soomaaliya hadda ka jirta.
In Puntland ay ka maqnaato shirkan oo qodobadana aysan qayb ka ahayn, maxaa caqabada oo ay ku keeni kartaa ee geedi socodka?
Maqnaanshaha Puntland oo shirkan ay ka maqan tahay waa dhib weyn oo siyaasadeed weeyaan. Maxaa yeelay hanaanka siyaasiga ee dalka oo federaalka iyadoo Soomaaliland ay ka maqan tahay hadduu Puntland kasii maqnaato waa caqabad oo siyaasadeed oo xalkeed u baahan weeyaan, xalkeed in la helo. Saad la socotaana Puntland maamulada kale waa ka horeysay, waa ka dhaqaale badan tahay, siyaasadeed waa ka deganeed. Inkastoo Baryaan maamulka hadda sisidani iyo bulshada rayidka iyo odayaashii wuxuu haysanaysay sano dood oo dhinaca doorashooyinka ay ka jirto. Laakiin si guud marka loo fiiriyo xitaa beesha caalamka dhinaca fina laga hadlayaa in oo dib xoreyn dalkii lagu sameeya laga hadlayaa oo dowladaha frontlineka ay yimaadaan oo bilaa soo socto dagaal uu bilowdo, in khayraadkii la qaybsado, in la asteeyo cashuuraadkii ayaa laga hadlayaa. Waxaasoo dhan Puntland haddii isku jirin waxay u tahay oo maxaa la yahdaa waxay caqabad weyn oo siyaasadeed oo hortaagan weeyaan. Marka maqnaanshaha Puntland waa caqabad weyn oo siyaasadeed in la keenana waxa weeyaan waxay waajib ku tahay hoggaanka siyaasadeed Soomaaliya madaxweynuhu kow ka yahay.
Ugu dambeyntii sidan oo kale marka loo shiro ama heshiisya la gaaro waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxda ay dib u dhigaan waxaa ka mid a doorashooyinka oo hadda loo ballamay bisha May ee soo socota in heshiis laga gaari doono qodobada warmurtiyeedka ayuu ku jiraa. Marka maxaa dib loogu riixay qodobkaas ayaad isleedahay?
Arrinta doorashooyinka ayay keliya kuma filan, waa in bulshada rayidka ah lagu daro, waa in dadka wacyigooda la kiciyo, waa in degmooyinkii la asteeyo, waa in dadka sii diyaargaroobaan, waa in dadka baarlamaanada ku jira ee mateli kara bulshooyinka ee maamul goboleed ama madaxweyne isku soo qabsaday ama nin fuuri ama safiira ay keensadeen ama lacag kusoo baxay meeshii looga takhalusi lahaa ay ka timaada rabitaan bulsho oo bulshada dib isku nidaamsa. Marka doorashooyinku waa arrin muhiim ah samakaabu.
kaasi waxa uu ahaa maxamed haadi oo ku sugan magaalada muqdisho oo qadka telefoonka igu warramayay dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abduqaadir maxamed mursal aad ayuu u mahadsan yahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
waan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idiin haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo sidoo kale heesihii aad nooga barateen ayaan annagana idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horreeya waxaa ahay ibraahim ibraahim ogol soo qaba dhambaalka ugu horreeya
caayshe dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray hooyo zahran maxamed aadan iyo hodan aadan sheekh iyo nadiifo muuse aadan iyo cali maxamed aadan iyo maxamed faarax cadaawe iyo axmed faarax cadaawe iyo cali xirsi warsame cabdirasaaq maxamed diilshe dhammaan reer cawaale jaamac iyo reer cabdiraxmaan yuusuf oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxa ay tahniyad jecel yihiin inay hawad u mariyaan injineer liibaan cawaale jaamac iyo xamde cabdiraxmaan yuusuf oo meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdishow heesta koobaad caashir loo soo qabo
heesta u horeysa ee barnaamijkan soo qabanayna waa heesta ah jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaanilla
jacaylo سعد اختيار كقاطو روح كاليها وطبع سيدي سعد اختيار كقاطو روح كاليها وطبع سيدي قامون يتحي لخو قطف على قيب سنين سعد اختيار كقاطو روح كالي حوقة بس ضيبي قيب كان سبيا 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 خانو مرش قيبها إيهاري الله حقاني ينبريا الله حقاني ينبريا إنا نقر كجها قدبي شقيبها إيهاري الله حقاني ينبريا الله حقاني ينبريا إنا نقرك هكوت بي وضنيه سمر قضوي قلبي وي تقسيوي دارين أسباي سند قتلا ترتدي نفتي جيش قصو وضنيه سمر قضوي قلبي هوي فقسيوي دارين أسباي سند قتلا ترتدي نفتي جيش قصو
banka dhinacyada ugu horeeyayna waa tahniyad dhalasho dadka dirayna waxa ugu horeysa hooyo Xaliimo Sheekh Axmed waxa kala dhanbaalka ku jira dad kala farabadan oo uu ka mid yahay aabe Macallin Maxamuud Samatar Shamsa Macallin Maxamuud Samatar Saynab Macallin Maxamuud Samatar waa dhamaan ilmo Maxamuud Samatar Samsama ku jirta Xabiibo Farxiyo Maxamed Nadiifo dhamaantood waa ilmo Macallin Maxamuud Samatar iyo sidoo kale hoyo Khadijo Umar Jaamac Yasiin Isxaaq Xasan iyo Deeqo Isxaaq Xasan Cabdirasaaq Isxaaq Xasan iyo Faadumo Isxaaq Xasan iyo Cabdi Fatah Isxaaq Xasan iyo Ayaan Isxaaq Xasan dhamaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Dr. Xasan Macallim Maxamuud Samatar Dr. Xasan Albasri iyo Madiino Isxaaq Xasan oo ay gabar ugu dhalatay Hadramaut Mukalla dalka Yemen waxaan leenahay bay raadeen gabadhaas oo loo bixiyay Liya ducada waa xaqiina bay leeyihiin waa tahay Liya waxaan leenahay Allah ka dhiga midii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta amin
waxa dambaal uu naga soo gaaray Canab Raago iyo Nimco Raago iyo Fuusiye Raago iyo Xamd Raago Yuusuf Raago Qadar Raago iyo hooyo Faadumo Xuseen waxaana ay jecelihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan Bakal Raago iyo Maandeeq Cabdi Shukri oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyay Cabdi Xaafid Bakal Raago waxa leena Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara heesta labaad aan idin soo qabanayno waa Haruub Caashaq codadkii Maxamed Axmed iyo Qabar Cabdullaahi
Haddana wais hundogno wais kahi tataga halagay gadumar kuyue Haddana wais hundogno wais kahi tataga halagay gadumar kuyue Hadigol halki marine dilki aat barati adigoon halkii marire yidhi aad barati hawrar kader iyo hadal wakii gale haynagu arradine hawrar kader iyo hadal wakii gale haynagu arradine adigiyo hankaagu waa oo shaqadu noqota dantalama huraanka hareeraha qabane soo haabo hubba oo ka
dhamaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada Zainab Mustafa Maxamed iyo Khadija Mustafa Maxamed iyo Sniino Mustafa Maxamed iyo Shukri Mustafa Maxamed iyo Faiz Mustafa Maxamed iyo Nadiifa Mustafa Maxamed Abdullahi Mustafa Maxamed iyo Cabdiraxmaan Mustafa Maxamed iyo Mukhtaar Mustafa Maxamed iyo Maxamed Mustafa Maxamed iyo Cabdi Aadan Kuulow iyo Yuusuf Aadan Kuulow iyo Yuunis Aadan Kuulow iyo Ibraahim Isxaaq Dhuraay. Dhammaan dadkani waxa ay tahniyada aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradaba la yiri Nuurto Mustaf Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Kuulow oo arooskoodu ka dhacay dalka South Africa waxay leeyihiin gaar ahaan magaaladiisa Johannesburg ducada. Waa dhankiina arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan nagu ducaynaynaa aamiin.
Dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray Aadan Xasan Xirow iyo Dr Axmed Ibraahim Maxamed iyo Professor Xasan Maxamed Saney, Dr Khayrad Muumin Xaaji iyo Ibraahim Xasan Mayow, Xamdi Ibraahim Mayow iyo Muslim Cabdi Ibraahim iyo Injineer Aadan Cali Isaaq iyo Cabdulla Deerow Ibraahim iyo Cabdi Xasan Yarow iyo Cali Macalin Aadan iyo Cabdicasiis Cabdi Cali Xasan Saalax Maxamed iyo Cabdirasaaq Isaaq Buule, Ibraahim Isaaq Cabdi iyo Maxamed Xuseen Rooble, Abi Maxamed Cadde iyo Maryan Maxamed Iidle iyo Abuukar Cabdi Shariif, Luqmaan Yuusuf Xasan iyo Cali Cabdulaahi Suleymaan iyo Cabdi Samad Cabdulaahi Huud. Waxa ay kala joogaan Mareykanka, Kenya iyo Soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan Dr Cali Cabdulaahi Cali iyo Shamse Maxamed Cadde oo gabaray ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Waxaana loo bixiyey ahlaam Cali. Gabadhaas waxay leeyihiin Allah ka dhigatii soo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta.
Dhambaal hambalya waxa uu naga soo gaaray Dr Daahir Jaamac Muuse iyo Robleh Bashiir Faarax iyo Xildhibaan Siciid Jaamac Cali iyo Ibraahim Suldaan Cabdiraxmaan iyo Faysal Cumar Madar waa Faysal Qumuuj uu ku magac dheer yahay iyo Guuleed Maxamuud Xaashi waa Big Four baa la yiri iyo Subeer Maxamuud Xaashi iyo Axmed Daa'uud Ismaaciil waxa uu ku magac dheer yahay Dhako iyo Jaamac Maxamed Jaamac iyo Cabdixakiim Jaamac Maxamed iyo Cabdiraxiim Barre waxa uu ku magac dheer yahay Isna Boodheri iyo Cilmi Cabdi Cilmi Boone baa la yiri iyo Farxaan Maxamuud Madar waa Farxaan Tiyo iyo dhammaan baa la yiri dhallinyarada iyo aqoonyahanada xaafadda Jigjiga yar ee magaalada Hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mustafa Bashiir Faarax Kaahiye iyo Faadumo Rashiid Cali oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada Boorama waxay leeyihiin gobolka Awdal. Allaha ka dhigo meherkaasi midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo. Anagu waxaan leenahay aamiin.
Xulkii heesaha ayaan gelinaa Caasho. Heesta kale aad noo soo qaban lahayd?
Heesta kale aan idiin hayno waa Dhuubooy iyo codadka Caasho Cabdo Maliika iyo Axmed Naaji.
War dirifka dhimashaal weeye, waalu dhumaalu ma dheeraade. Dhawaaqaan mu dhaho dhug u yeel adaan kuu soo dhaadhace, kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine, kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine. Dhuubooy hadda isla dhaalaane, dhuubooy haddaan isla dhaalaane. Iigoo nahay una dhexyaane, kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine, kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine. Thank you.
taasi dheehoo iyo fanaanka daawud xanfar ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Waa ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah caashi ibraahim aadan oo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e washington. haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa, dagaal culus ayaa maanta mar kaleeto waxa uu ka dhacay magaalada laascaanood xarunta gobolka sool. qaar ka mid ah dadka yare ee ku harsan magaalada ayaa v o e da u xaqiijiyey in saaka afartii aroornimo ay kusoo baraarugeen hugunka madaafiyada iyo rasaas xoogan oo dhinacyadu ay isweydaarsanayeen. dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawaca. wasaaradda gaashaandhigga ee somaliland iyo qaar ka mida taliyaasha ciidamada somaliland ayaa ku eedeeyey dhinaca kasoo horjeeda in dagaalka ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada somaliland. waxaa sidoo kaleeto ay eedeen u jeediyeen maamul goboleedka puntland oo ay sheegeen ciidamadiisu in ay dagaalka ku lug lahaayeen. somaliland ayaa guulo waxa ay ka sheegatay dagaalkii maanta iyo in saanad militari ay ku qabsatay. v o eda ma xaqiijin karayso sheegashada saraakiisha somaliland. madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa marar badan oo hore waxa uu ku celceliyey in puntland aysan wax luga ku lahayn dagaalka laascaanood. v o eda waxa ay la xiriirtay dhinaca laascaanood iyo maamul goboleedka puntland si ay uga hadlaan dagaalkii maanta iyo eedaha somaliland kasoo yiray, balse ma suurtagelin madaxdii ay v o edu la xiriirtay inay taleefanada ka jawaabaan. saraakiisha caafimaadka ee burundi ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inuu dilaacay cudurka dabaysha oo lala xiriirinayo tallaalka. Waana markii ugu horreysay ee cudurkaasi oo dadka curyaamiya lagu arko waddankaasi ku yaala bariga Afrika in ka badan 30 sano. Cudurka dabaysha ayaa waxaa laga helay ilmo 4 sano jir ah oo aan la tallaalin oo ku nool galbeedka dalkaasi iyo 2 kale oo caruur ah oo ka qaada cunugaasi, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen maamulka Burundi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay taageeri doonto ansixinta xubinnimada Finland ee isbahaysiga NATO, taasoo u fududeynaysa in dalkaasi uu xubin buuxda ka noqdo NATO. Hadalkani ayaa ku soo beegmay iyadoo dalka Turkiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Finland Sauli Niinisto oo la kulmay madaxweyne Erdogan. Sweden iyo Finland ayaa hore u codsaday ka mid noqoshada isbahaysiga NATO muddo haatan laga joogo 10 bilood. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas, markana dhinacii heesaa nala dhegeystayaastan. Cabdi Xasan degeestaasi uu qaaday waxa ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka V O A. intaan mar kale ku mudano sida ay nabadgeli
Shall we?